cátedra.
Hristos Vaskrse, dragi slušaoci. Ove večeri u emisiji Katedra slušate predavanje doktora Lazara Milina na temu Vaskrsenje Hristovo, koje je, blaženopočivši doktor Milin, održao 90. godina prošlog vijeka u Šidu.
Izvinjam se što sam ustao, vi sedite. Jer nekako kad sedim, onda se uledi kad govorim. Pa neće prehrani biti skoro gotovo. Pre svega, dragi i poštovani slušalci, radujem se što sam među vama i ja vas pozdravljam jednim starim hrišćanskim pozdravom. Pozdravom koji je aktuelan, kažu samo o Uskrsu, to je Hristos Voskrese. A znate zašto sam spodratio? Moram priznati da sam ja prilično lukav čovjek. Malo sam vas prevario sa temom. Tema glasi osnovna i istorijski i idejni i osnov hrišćanstva. I nije to laž, to je tačno. Ali, što je osnovni istorijski i idejni osnov hrišćanstva? Pa Vaskrsenje Hristovo. I zato ću mi govoriti o Vaskrsenju. I zato ću mi govoriti o Vaskrsenju. Jer da sam ja kazao, govorit ću o Vaskrsenju, onda pita je koliko bi sveta došlo. Neko kaže, sad Vaskrsenje? Ne, dajmo mi to u vašoj duši. Jer današnji svet prema Hristu i hrišćanstvu odnosi se u dobroj meri kao nekadašnji velikobožanski svet iz Rimskog carstva. Kad je apostol Pavle došao u Atinu, došao je na Areopag tamo, i latinjanska inteligencija i despotitali bili tamo, samo da čuju da će nešto, neko nešto novo reći. I kad je išao apostol Pavle, on im je rekao ovako, Atinjani, vidim da ste jako pobožan svet. Imate vrlo mnogo kipova, raznih bogova. Čak sam video da imate i kip Bogu nepoznatome. E pa to što vi neko ne znaš i poštete, to ću vam propovedati. I kad bi mi govorio o Bogu, stvoritelju sveta, oni su zaista pažljivo slušali. Ali kad je spomenuo Vaskrsenje Hristovo, oni se počeše rugati, znate, neka, tu ćemo te drugi put o tome. Jer to je za njih bilo nešto nepojmljivo. Isto tako, kad je apostol Pavle bio pred sudijom Festom, opravdavao se od optužbi koje su protiv njega izneli Jevreji, Festika je slušao vrlo pažljivo, ali kad je apostol Pavle spomenuo Vaskrsenje Hristovo, Festika prekinuo i kaže, ti si Pavle lud. Mnoge knjige su te izvele iz pameti. Kako Vaskrsenje? E vidite, u tu situaciju mogao sam i ja lako pasti, došavši da vam pričam o Vaskrsenju. I može neko od vas kazati, pa je to tako rizična tema, što si onda izabrao? Izabrao sam je baš zato što je ona osnov istorijski ideje osnov hrišćanstva. Jer Vaskrsenje je po učenju crkve, po bogoslovstvenim tekstovima koje pevamo po Uskrsu, praznikom praznik i tržestvo tržesa, što znači praznik nad praznicima i svečanost nad svečanostima. Pa tako to i jeste. I apostol Pavle kaže ovako, ako Hristos ne usta, onda je uzaludno i propovedanje naše, onda bi bilo naša, sve je uzaludno ako nije bilo Vaskrsenja. Pa tako zaista jeste. Jer da nije bilo Vaskrsenja, ko bi išao da propoveda hrišćanstvo po celom svijetu? Ko bi ostavio svoje ribarske mreže, pa da se lomata tamo po čitavom rimskom carstvu, da bude ismejavan, da bude poruga, da bude bijen, da bude batinan, da bude zatvan i na posljedku da bude ubijen. Ko? Niko pametno to ne učinio. Da je, nije bilo vaskrsenja, na Golgoti bi se završio ne samo Isusov život, nego istorija čitavog hrišćanstva. To je, vidite, istorijski i dogmatski osnov hrišćanstva. I ne samo to. Čak i oni protivnici hrišćanstva, kao što, na primjer, Friedrich Strauss iz prošloga veka, koji bi jedan od najvećih intelektualnih predstavnika hrišćanstva, kaže vaskrsenje je probni kamen na kome se životni put razilaze. I tako to i jeste. Jer, ako je Hristos zaista vaskrsnuo, onda naša vera, dogmatika naša, ima temelj u jednoj činjenici, onda je on Bog. I što on govori, onda to mora biti istinto i jeste istinto, nakoliko naš razum bio nesposoban da shvati nebeske istine. I s druge strane, ako se vaskrsenje zaista desilo, onda mi imamo pravi temelj psihički i etički temelj za naše vedre perspektive. Jer ako nije nikada bilo prilikom vaskrsenja i ako ga neće nikada biti, šta vredi naša zemaljska radost? Šta vredi? Proći će za 50-60 godina i onda, ali je vaskrsni Hristos koji garantuje nama večno blaženstvo. I to je osnov svakoga optimizma. I još nešto. Vaskrsenje je izvor i osnov naše moralne delatnosti, etičke delatnosti. Što mislite koliko i koliko ima ljudi koji su žrtvali svoj život za druge, čineći dobro delo? Da nije bilo vaskrsenja, to oni ne bi učinili. Eno tamo, u manastiru Sveta Petra, to je neto manastira Ravanice u Užoj Srbiji. Tamo Kaluđerice neguju decu ono najteže oštećenu psihički i fizički. To je strahota videti kakva su ta deca i koliko napora one ulažu i ljubavi da njima pomognu. Kad je jedan lekar rekao jednoj Kaluđerici, sredno koja je tamo opet gledala gubavce, kaže, sestro, to što vi činite, to ja ne bi činio ni za ceo svet. Ona kaže, pa ni ja ne bi. Ne bi se, pa što onda činite? Pa ja to i ne činim za svet i za ljubav sveta, nego za ljubav vaskrsloga Hrista. Eto, vidite u čemu je osnov hrišćanstva, u čemu je važnost i prednost uskrsa nad svim praznicima i vaskrsenja Hristova nad svim događajima u istoriji sveta. Zato sam ja izabrao tu temu i zato sam je sakrio pod temom istorijski i idejni osnov hrišćanstva. Pa dobro, lepo, to je istorijski idejni osnov hrišćanstva. Pa da li je taj osnov stvaran? Da li se vaskrsenje Hristova baš zaista desilo? Poći ćemo ovako. Vaskrsenje Hristova ako se desilo, to je onda istorijski događaj. A svaki profesor istorije, svaki istoričar, ako hoće da dokaže istoričnost nekoga događaja, onda mora da se poziva na pisane izvore. Imamo li mi pisane izvore i to vjerodostojne koji govore o vaskrsenju? Još tako. Imamo 4 evanđelja od Mateja, Marka, Luke i Jovana. Imamo dela apostolska od evanđelista Luke i imamo 14 poslanica apostola Pavla. U svakoj od tih knjiga govori se o Hristovom vaskrsenju kao događaju koji se desio. I baš zato što imamo istorijske izvore, onda je neprijateljska, antihrišćanska kritika i svetim žila upinjala se da ospori verodostojnost tih izvora. I da kaže, šta, evanđelja? Pa to je pisano u 3. veku, 300 godina posle Hrista. Čak neki sovjetski naučni pripad tvrde da su pisano u 4. 5. veku. Pa ako su pisano tako da što gledate, to je neki istorijski izvor. Da vidimo da li je to tako. Uzavodnja muka. jer pazite, citati iz Evanđelja nalaze se čak u drugom veku kod najstarijih kristijanskih pisaca, oko 150. godine, predstavljena drugoga veka, sveti Justin, mučenik i filozof, citira Matejevo i Evanđelo i Evanđelje, što znači znao je za njih. A još ranije, pre njega, oko 110. do 115. godine, to je sam početak drugoga veka, sveti Polikat Smirski i sveti Ignjat i Bogonosac također prave aluzije i citate na Evanđelje, što znači znali su. A evo još jedna činjenica. 1935. godine pronađeno je u Beču jedno parčenice hartije, jedno da je veće od ovakvog. I kada su pročitali, na njemu su videli da su tu stihovi iz 18. glave Jovanovog Evanđelja. I kada su naučnim metodom ispitali starost toga materijala, toga papirusa, ispostavilo se strogo naučno da taj papirus, taj tekst potiče iz početka drugoga veka. Dakle, imamo svojašnje svedočanstvo da su Evanđelja već postojala u početku drugoga veka. I to Jovanovo, koje je i po crkvenoj tradiciji napisano tek negdje 90. godina, a pre njega napisano su crkvenci. Evo, to je argument, dokument za svakoga ko hoće objektivno i staloženo da misli. Možda vam se pomaći još malo dalje u prosti? Da, da. Ako pročitamo Evanđelje. Pazite, kad pročitamo Evanđelje po Luki, onda ćemo u njemu vidjeti proroštvo Hristovo o razorenju Jerusalima i kako se spasne gradu. Kad se približe Jerusalimu, zaplaka za gradom i reče, o, kad bi i ti znao u ovaj čas šta je za tebe, opkovit će te neprijatelji tvojih opkopima i razbit će te decu, tebe i decu tvojih u tebi. I neće ostati ni kamena na kamenu. To je napisano u 19. glavi Lukinog evanđelja. Da je to Lukino evanđelje napisano posle ispunjenja toga proročanstva. Onda Luka to ne bi pisao u budućem vremenu. I ne bi propustio da kaže da kako nije ispunilo se proročanstvo. A on ne kaže da se to proročanstvo ispunilo. Nego znači napisano je evanđelje pre nego što se to evanđelje proročanstvo ispunilo. A ispunilo se 70. godine kad je rimski vojskovođa Tit razorio Jerusalim i srušio Jerusalimski hram. Dakle, to evanđelje veće po redu, Lukino, moglo je biti napisano samo pre 70. godine. Ko zna matematiku računa? Idemo još malo dalje. Evanđelist Luka, posle svoga evanđelja, napisao je drugu knjigu dela apostolska. I vi koji ste kao deca neka čitali uskršnji apostol, možda se sećate da počinje Pedro je uvo slovo sa tvojim posjeko Teofile. Prvu sam ti knjigu četiti Teofile napisao o svemu što je Hristos učinio i učinio. Znači, da, a sada mu piše drugu knjigu. Da mu bolje objasni i potpuni ono što mi rekao. Ta druga knjiga koju je evanđelist Luka napisao, to su dela apostolska. I mi u tim delima apostolskim vidimo da evanđelist Luka opisuje naročito život i rad apostola Pavla. Piše i o drugim apostolima, ali Pavle posebno. Međutim, nigde i slovom nigde nije spomenuo smrt apostola Pavla. A ta smrt je bila mučenička. Zna se da je on 67. godine poginuo u Rimu da su mu odsekli glavu. Da je Luka napisao dela apostolska posle te smrti, on bi makar sa dve reči to spomenuo. A kako ne spominje, šta to znači? Znači, napisao je pre nego što je apostol Pavle poginuo. Kako je on za vreme Neronovo poginuo 67. godine, onda je kao dan jasno da je ta knjiga morala biti napisana pre 67. godine hrišćanske ere. Pa idemo još malo dalje. Kad prečitamo dela apostolska, to je prva hrišćanska istorija napisana od evanđelista Luke koji je učestvovao u događajima. I mi iz te knjige vidimo da Rim se vlasi još nego one hrišćane. Naprotiv, odnose se prema hrišćanima vrlo korektno. I apostol Pavle to kaže, kad se smio tamo sa Jelenom, te sve sam kaže, idem ja caru da se tuži. Da je ta knjiga bila napisana pošto je Neron počeo da zvoni hrišćane, on se ne bi mogao pozivati da ide caru. Znači, knjiga je napisana pre nego što je počelo gonjenje hrišćanstva. A hrišćanstvo je počelo da se goni od strane Nerona 63. godine hrišćanske ere. Prema tome, ova druga knjiga Lukina napisana je mogla biti samo pre 63. godine. A prva je došli pre toga. A prva i druga je došli pre toga. Šta dakle imamo? Imamo, znači, dokumente iz doba o kome se govori. I pisci su, znači, koji su pisali dok je još bilo živih ljudi koji su pamtili te događaje i koji bi mogli reagovati da to tako nije bilo kako su mi napisali. To je, vidite, istorijski osnov naše vere u vaskrsenje. Ali treba još nešto vidjeti. Da li su ti pisci, mislim, znači, mogli da kažu istinu? A da li su htjeli da kažu istinu? Da li su oni zaista bili očevici? Jesu. Evo i sve da vidimo. Vidimo da oni iznose katkada deliće pojedinosti koje su potpuno nevažne. Pojedinosti koje su mogle pasti u oko samo očevicu. Naprimjer, evanđelist Marko, kad opisuje hvatanje Hristovo, to je jako tragičan događaj i ozbiljan događaj. On između ostalog ima napisano, kaže, a tu, u Gecimanskom vrtu, gdje su izišli jevrejski svešnjaci da uhvate Hrista, beše neko momče ogrnuto plaštom po Bogu pelu. I kako je to momče počelo da beše, uhvatiše i njega, a on mu ostavi plašt u rukama i pobeže Bogu. Koji je to mogao zapaziti ako ne očevidac? I šta je imao neko, on ne bi bio očevidac da se sreća da je imao plašt ili nije imao plašt. Očigledno je dakle da taj delić bar potiče od očevica, a po taj delić onda je sada čitav ostavio opis. Evo još jedan detalj. Kad je Marija Magdalena, ugledavši prazan grob i susreći se sa spasenom, otrčala da javi učenicima da je našla prazan grob, onda kaže evanđelist Jovan, potrča Petar i još jedan učenik, da još jedan učenik, to je on. Dakle, Jovan i Petar potrčaše na grob i kaže, taj drugi učenik trčao je brže od Petra i došavši na dirište na grob, ali ne uđe, nego je Petar prvi ušao u grob i šta su vidjeli? Vidjeli su, kaže, platna u kojoj je Hristovo telo bilo ubijeno, savijeno i peškir kojim je glava bila ubijena, savijen i postavljen na posebno mjesto. Ajde dobro to što opisuju, šta su našli, još je i važno. Ali za vaskrsenje nije uopće važno da li su oni trčali na grob i sišli polako. I još manje je važno ko je trčao brže, ko je brže trčao. To je mogao da opazi samo očevidac, a to upravo i jeste evanđelist Jovan. Dakle, a to nisu jedini detalji. Ima u evanđelju vrlo mnogo takvih detalja. I prema tome mi vidimo očigledno iz unutrašnjeg teksta da taj tekst potiče od očevidaca. Dakle, pisci su mogli da kažu istinu jer su živjeli u to vreme i jer su bili očevidci. A da li su hteli da kažu istinu? Da nisu oni to možda napisali da proslave sebe? Nisu. A evo zašto vidimo da nisu. Nigde se oni nisu potpisali na evanđelju. Danas ljudi kad pišu knjige, napiše čitavu svoju titulu. Nek se zna ko je to napisao. Ima tu uvijek pomalo okolosti. Pa oni eto nisu se potpisali. Nije važno da smo mi to pitanje. Njima nije stalo do njihove glave da se proslave. Nego je stalo do toga da se prihvati ono što oni propovedaju. I još nešto više. Ne samo što oni ne hvale sebe. Nigde nećete naći u evanđeljima i u Demarku postotnim da neki pisac hvali i uzdiže sebe. Nego naprotiv, još kako galantno iznose svoje lične nedostatke. Evo nekoliko primjera. Evanđelist Matej bio je carinik.
U ono vreme, biti carinik, pa to je nešto najgore na svijetu. To je bila grdna sramota. I onda je htio da se proslavlja, mogao je u svom evanđelju bar to pročitati. Nikoga ne bi vukao za jezika kaže. A eto, on ne krije da je bio carinik. Vidite, dakle, zna iskrenosti. Koliko puta možete naći u evanđelju da je Spasitelj prekoreo svoje učenike zbog maloverja? Zar je to pohvalno? Naprotiv, to je pokud, ali oni to ne kriju. Kad su uhvatili Spasitelja, onda su se svi učenici razdešali, osim Jovana, koji je jedini imao hrabrost da odre do prosvetnicu dvorišta da ispotpati Hrista čak i na Golgotu, a Petar je skupio toliko hrabrosti da dođe do svetinskog dvorišta, ali kad su ga prepoznali da je učenik, on se uplašio i odrekao Hrista, to piše. Tako reći, slagao celome svijetu, kaže, ja prepoznajem toga čovjeka. Ej, znate li šta to znači? To znači kompromitovati sebe, a oni to ne kriju, nego iznose. Veće ruke nije bilo i oni tu svoju ruku galantno iznose u evanđelju da čuje ceo svijet. Pa to znači biti iskren. I još nešto. Jednom prilikom jedan čovjek dodao je svoga sina učenicima Hristovim da ga istere od bezoničnog duha. I nisu mogli da ga istere. I oni pitaju Spasitelja zašto mi nismo mogli istere, a Spasitelj pa zbog nevjerovanja vaše. Pa da su tu mogli prečutati ako su hteli da se proslave. Koji će oni da pišu kako nisu mogli da istere? I da su bili nebe. Vidite dakle da imamo još kako mnogo dokaza da su ti pisci bili iskreni. Ako su dakle pisci živjeli u vremenu o kome pišu, ako su bili očevici, ako su bili iskreni i htjeli da kažu istinu, onda niko logičan nema ni prava ni razloga da sumnja u njihove izveštaje. Mi dakle imamo znači jedan čisto istorijski dokaz o stvarnosti smrti i stvarnosti vaskrsenja Hristova. Ja mislim da će se tu složiti sa mnom. Ali gle, da vam pričam. Raspravljam ja sa jednom sudijom svojim priznanim poznanikom. I kad sam mu to izložio, on kaže ovako. Pitam, pa dobro, je to logično? Kaže, pa jeste logični data, ne mogu da osporim. A ja još ne mogu to da verim. Pa šta ne možeš da verim? Pa ne mogu da verim u vaskrsenje. A tako? E dobro, ti si sudija. Zamisli sebe u sudijskom položaju. Imaš zadatak da na jednom sudskom procesu dokažeš da li je Janko Radovanić ubio Marka Petrovića. I ti za taj proces imaš četiri svjedoka. Jedan svjedok dođe i ti ga pitaš, je li tačno da je Janko ubio Marka? A on kaže, tačno je. Otkud znaš? Pa video sam. A hoćeš li da se zapomeneš? Čas reč, kaže. Ne, kaže, neći. Ja pitam da sudi, hoćeš li verati to? Ne, svjedok, još kako mu verovat. Nema čak ni formalna osnova za verovanje. Dođe ti drugi svjedok. I što to kaže? Marko je ubio Janko je ubio Marka. I ti pitaš, otkud znaš? Pa sam video sam. Hoćeš li da se zakuneš? Evo, časna reč. Hoćeš li verati tomu što? Možda nešto, ali skoro ništa. Kod da malo koji čovjek drži časno ništa, ne drži ništa do svoje časne reči. I kod da baš sad ima časnu reč. Dobro, dođe ti treći svedok. I on kaže, ja sam video da je Janko ubio Marka. A ti mu kažeš, hoćeš li da se zakuneš na evanđelju i na krstu? I on se zakune. Hoćeš li njemu vjerovati? Pa kaže, ne mogu već mogao vjerovati, mada ni tu sumnja nije isključena, jer ima i krivokletnik. Tačno kažeš se dio. A sad znači dođe ti četvrti svjedok i kaže, jeste Janko ubio Marka. Otkud znaš, vidio sam. Hoćeš li da se zakuneš? Ne sve ono što će se zakleti, nego evo dajem glavu da je to tako. I ti dajte vidiš da imamo cetaju glavu kod nekog svjedočanstva. Hoćeš ti to mjesto da se doku vjerati? I pa kaže, ne mogu da ne vjerujem. kad čovjek da u glavi sa neku tvrdnu, onda zaista smrtan čovjek ne može dati neku jaču bolest. Bravo moj sudio, kaže na njemu. Tako se rekao. Pa upravo takve svjedoke imaš za raspredstavljenje Hristo. Upravo takve. I ne samo jednoga, nego i 14, 15, i ako hoćeš daleko više. Zamisli ti moj sudio, kaže na njemu. Da pre tebe dođe na najsvojica apostola. I ti vidiš da ih jevrijski srci bolne i zatvaraju, batinaju, šibaju i zapretili im da to da ne govore o vaskrsenju, a oni kažu, mi ne možemo da ne govorimo ono što oči naše videše, uši čuše i rukama svojim opipostom. Eto, to piše da sam ne pisam. Šta bi ti onda rekao? I ti posle vidiš da ti svi 12 apostola bivaju gonjeni, da su Petra raskali se odlaci u Rimu, da su apostol Pavlu odseti glavu, da su Andreje raskali poslane krst, da su Jovana bacili u vrelo ulje i tako dalje. I znači si još moji dragi sudija. Znači da predstavlja stane apostol Toma, pa da kaže, e sudija, sudija, ti sumnjaš u vaskrsenje Hristova, ali tvoja sumnja je šalasno mnoje. Da ti znaš kako sam ja sumnjao. Ja sam rekao svojim drugojima, dok ne vidim rane na njegovim nogama i rukama i dok nemate prst svoj u njegova probodne rebra, neću verovati. Možeš li ti sutra da daš neki radikalniju sumnju od te? A eto, ja sam se uverio i gledanjem, iskušanjem i pipanjem da je taj moj učitelj Isus posle rasveća došao živ i pokazao se meni i ne samo meni, nego i svima apostolima. Pa zamisli kaže na sudi da ti dođe apostol Pavle, pa da kaže, moj sudija, ti sumnjaš to što ti sumnjaš, to je zaista šalo. Ti sumnjaš kabinetski, a ja sam sumnjao do krvi. Ja sam išao, ja sam bio najveći gonitelj hrišćana. Ja kao mladi Saule. Ja sam išao kod jevrejskih sveštenika da tražim kod njih nalog da pohvatam hrišćane koji su pobegli čak u danas i da ih odande vezane dovedem u Jerusalim da se sluči. Ja sam bio taj koji je jače sumnjao nego što si ti. I gle, kad sam došao pred danas, ja sam bio obasjan svetloću s neba i čujem glas, Saule, Saule, zašto me goniš? A ja ga zapitam, Bože ti Gospode da te ja gonim. Ja sam Isus koga ti goniš. I tada sam, kaže, oslepeo i bio sam 3 dana slep i taj isti Isus povratio mi je vid preko svoga učenika Ananije. A ja da sam postao među Jevrejima, ja sam imao svoj zanat sa to čistim, ovo sam živim pomoć. Ja sam bio visoko obrazovani farisej, ja sam znao zakone, ja sam mogao među Jevrejima još tako veliku funkciju. Među svim sve to sam ja napustio i za propovijed Hristovu, evo šta sam doživeo. Bio sam, evo to piše u poslanici Korinćanima, bio sam bijen previše, više puta u tamnici, često u smrtnoj opasnosti. Od Judeje sam primio 5 puta po 40 manje jedan udarac. 3 puta sam bio šiban, jednom kamenovan, 3 brodoroma pretrpeo, noć i dan koga sam u ovoj kući. Molim vas, Gospodine sudija, rekao bih jako sam pravda, šta ti jače možeš da kažeš od toga? Ne možeš da daš jači dokaz od toga? Jer da ja nisam video vas kako Hrista, ja ne bi sve ovo trpeo za njega. Pa onda vidite, ima još jedan dokaz. Sve to kad mi saberemo, imamo dokumente, isprate, imamo veru učenika u vaskrsenju. A ta vera, to je njihova vera, vatno znanje. Ja verujem u Hristu, ja verujem da je Hristos vaskrsao. A ako to padne, ako to proma, možda kaže, ne samo da verujem, ja znam da je vaskrsao. I mi njihovom znanju verujemo. Znači, ta apostolska vera bila je vatno znanje, to je činjenica. Jer da nije bila vatno znanje, niko ne bi išao da propoveda Hrista. Treća je činjenica slučaj apostola Pavla, koji je bio najveći gonitelj i sad na jedan postao najveći propovednik hrišćanstva. Ima još jedna četvrta činjenica. Grob Hristov bio je zaista prazan. Jer da nije bio prazan, onda bi jevrejski sveštenici uzeli i apostole i
narod koji nas apostoli propovedali, odvedili ih na grob, otvorili grobnicu, jer to je bilo u kamenu isečeno, i pokazali ti se od tebe i kažu šta lažete narod, vidite da je on tu. Još kako bi to jevrijske sedmice rada učinili, da smo mogli, nismo mi to zaboravili da učinili, ali grob je bio prazan. Eto, tu su četiri činjenice koje neosporno svedoče o Vaskrsenju Hristu, direktno. A ima i indirektno to okres. Evo sad ću vam pokazati. U 50. dan posle Vaskrsenja bio je veliki jevrejski praznik pedesetnica. Dolazili su jevreji iz čitavog sveta u Jerusalim da bi taj sveti i veliki dan proveli u Jerusalimskom hramu. Svi su došli, samo nisu došli učenici Hrista, iako su bili jevreji. Oni su tada imali svoj molitveni skup u danu nedeljni. Eto već iz doba apostolskog imamo da učenici, iako jevreji, slave dan Vaskrsenja. Jer ništa, da nije bilo Vaskrsenja, nikakav drugi razlog njih ne bi mogao nagovoriti da ne odu na 50-icu, nego da ostanu sami na svojoj momentu. Evo još jedan veći razlog. U delima apostolskim, evanđelist Luka navodi apostolska čudesa koja su oni počinili prepovedajući hrišćanstvo. Tako je, na primjer, bio u Jopi ili u bio je neki bolesnik Eneja. 30 godina je ležao od rođenja svoga u zeti. I Petar mu kaže, Eneja, isceljuje te Isus Hristos. Ustani i hodi. I Eneja ustade radostan i hoće svatati tu pred celim svetom. Kraj Jerusalimskog hrama bio je isto tako jedan grom čovjek koji je, kažu, bio rođenja. I tu je pred hramom, ko što se uvijek dešava, sedeo i prosio milostinu. Jednog dana Petar i Jovan, apostol sveti, pošle u Jerusalimski hram na večernje. I kad su prošli pokraj njega, on pogledao ih misleći da će oni njemu nešto dati. Jer apostol Petar rekao, pogledaj u nas. I on pogleda očekujući takvu pamu, a Petar mu kaže, srebra i zlata nema, ali ono što imam to ti dajem, u ime Isusa Hrista ustani i hodi. I skoči onaj kao jedan i hoće skakati po hramu, tako da se čitav narod koji je tu bio pisan začutio. I kaže pravi od Boga. Apostol Pavle je to slično učinio u Listri. I još mnoga druga čudesa učinili su apostoli. Nisu oni to učinili svojom silom. Nije Petar kaže, ja ti govorim ustani, nego u ime Isusa Hrista. Dakle, znači, Hrista se njima dao moć da čine čudesa. A da je bio ostao mrtav u grobu, sigurno im tu moć ne bi mogu dati. Mrtvac ne može nikome ništa dati. Ponajmanje je moć čudesa. I još bih vam skrenuo pažnju na ovo. Apostoli čine čudesa u ime Hristovo, a vidite, danas se govori o mnogim okultistima ili džumuni, ne znam kojima, još tamo Rambojani i tako imaju stotine, koji također čine to baš čudesa. Ne, oni ako uopšte išta čine, čine to sinergijom, jednom prirodnom silom. I niko ne može u ime džunino nekoga izlečiti. Ako džuna možda je može, ja ne znam, nisam vidio. Ali da znam sasvim sigurno da niko ne može kazati u ime džunino, evo ja to lečim. To da ne. A ovi leče u ime Hristovo. Prema tome, Hristos nije ostao mrtav u grobu, jer da je tamo ostao kažen, ne bi mogao nikome ništa dati. To je vrlo važno. Ja znam, bilo je mnogobožaca koji su ta čudesa gledali ili koji su slušali. Oni koji su vidjeli to, nisu mogli da ne veruju. Kako mogu da veruju ono što vidi? A oni koji nisu vidjeli, oni nisu verovali. Mnogi od njih, kao i današnje mnogi od njih. Ali blažen je Augustin kaže vrlo mudro, pretpostavimo da apostoli nisu učinili nikakve čudo. Ako je tako, ako nisu učinili nikakvo čudo, onda je najveće čudo od svih mogućih čudesa da njima u jednu takvu neverovatnu vest o Vaskrsenju Hristovom poveru je čito sve bez čitesa. Time sam ja završio dokaze o stvarnosti vaskrsenja Hristova. Ali, ja sam od uvek bio hrišćansko-demokratski raspoložen i nikada nisam nikoga, ni đake kojima sam predavao, ni studentima kojima sam predavao, ni ispitivao, nikada nisam tražio od njih da veruju slepo na moju reč, nego sam ih uvek davao mogućnosti da čujemo i drugu stranu, da čujemo šta kaže druga strana. I zato ćemo i ovde pokušati da vidimo šta kaže kritičarska, negativna, antihrišćanska strana o vaskrsenju. Tih prigovora je mnogo. Ja ne mogu jedno predavanje sve da ih ne iscrpi. Ali ću pokušati da napravim jednu šemu. I molim vas da pogledate tu šemu. Evo, vest je o vaskrsenju.
Ja sam tu, dobro.
Evo vidite, ovdje sam vam ja izneo vest o vaskrsenju. Molim vas, pratite me i to logikom i razumom i kritički, neću da vam ništa podmetnem. Ta vest o vaskrsenju može biti ili istina, vidite ovdje piše crvenim istina, ili neistina. Treće mogućnosti nema. Tu se mislim slažno. Ako je ta vest neistina, pretpostavimo da je neistina, nadamo se istine, hrišćanske. Stanimo i mi na gledište ateista i nehrišćana ostali da vest o vaskrsenju nije istinita. Pa dobro, ako nije istinita, onda ona može biti ili apsurd, ili čista ovejana laž, nešto svesna, neka svesna prevara, ili nesvesna i nekotična prevara ili zabluda. Četvrte mogućnosti nema. Da vidimo da li je apsurd. Šta je apsurd? Apsurd je ono što se ne može čak ni zamisliti. Nešto što je protivno osnovnim zakonima zdravog logičnog mišljenja. Kad nam neko, na primjer, kazao da ima u džepu pliter na tri čoška, onda ćemo kazati drugom to, jer to je apsurd. Kad nam neko kazao da je Hristos vaskrsnuo, ali nije se ni rodio, i to bi bio apsurd, kaže na nam im pričati priče. Kad bi neko kazao, kao što kaže naša dnevna štampa, ja se sećam, da vas podsjetim samo, tamo 45. 6. godine, kad je došla narodna prosveta u školu, onda je u udžbenicima istorije pisano ovako. Naukom je dokazano da nikakav Hristos nije postojao. Vi stari sigurno se sjećate toga. I onda isto tako, ta ista nauka, ta ista dnevna štampa, piše da je Hristos otišao u Tibet i tamo se oženio. Čekajte, mora se, ako nije postojao, kako je mogao doći u Tibet? Kako je mogao doći sa Sione kao sa drugim srbom? Eto, to je apsurd. Ili kad bi neko kazao, jeste Hristos se rodio, ali nije umro, nije ti bio vaskrsao. I to bi bio apsurd. Tako šta niko o vaskrsenju ne govori. Vaskrsenje jeste čudo, i to najveće od svih Hristovih čudeša. Ali čudo nije isto što i apsurd. Apsurd bi bio kad bi mi čudesa propovedali da su to događaji koji se desili bez ikakvog uzroka. A međutim, postoje dva osnovna prirodna zakona po kojima se svako čudo dešava. To je prvo zakon uzročnosti i zakon o pokoravanju slabije sile jačoj. To je osnovni zakon prirode. I kada se desi neko čudo, to nije ukidanje prirodnih zakona, niti prkos prirodnih zakona, nego samo Bog kao najviša sila u vasioni
izvodi ono što je za nas trudno, a za njega nije trudno, jer on može da učini što god hoće. Dakle, vaskrsenje, kad bismo mi tvrdili da je Hristos sam sebe kao čovjek, kao običan čovjek vaskrsao. I to bi bio apsurd, jer mrtvac ne može nikome dati ništa, ni život, a kamo i nešto drugo. A međutim, kad mi kažemo da Bog vaskrsava Hrista, to je da je Hristos u svojoj prirodi Bogo čovjek, onda on još kako može da savlada zakon smrti. Ja ću pokušati ovo da vam ilustrujem na primjeru jednog fizičara. Jedan čuveni engleski matematičar i fizičar iz 19. veka pisao je i objašnjavao čudok ovako, to je bio George Stokes. On se proslavio objašnjavanje fluorescencije. Ali o čudu kaže, navodi ovakav primjer. Kaže, zamislite da stoji na zidu jedan sat. I taj sat ima šetalicu koja se klati metalno. To se dešava po prirodnim mehaničkim zakonima, jasno. Ali kaže, kad ja prinesem jedan jak magnet toj šetalici, onda će ona se priljubiti uz magnet i prestati da se klati. Šta se tu desilo? Je li tu ukinuti mehanički zakoni sata? Ne, nisu. Nego se mehanička sila sata pokorila jačoj sili magneta. Tako da se biva i u vaskrsenju. Tu slabija sila čovjeka truleži, slabija sila prirode pokorava se jačoj sili Božoj. I tu nema nikakvog apsurda. Možemo navesti još jedan primjer iz prirode. Ne, dan mi ne vidimo ni jednu zvezdu na nebu. Ne znači to da zvezde nema. Ona postoji, ali ne vidi se od sunčeve svjetlosti. Kad nestane sunčeve svjetlosti, onda će zvezde sinuti. Tako isto i prirodni zakoni za mene, kad deluje neposredno božanska sila. Zato mi u jednoj crkvenoj pesmi si pevamo i ježivo pošćet Bog pobježajte i sjesta čin. Tamo kad Bog hoće, savlađuje se dejstvo prirode. I zato se zbog ovoga ovo odbačujem i kažem, čak ako je vaskrsenje i neistina, nije apsurd, apsurd svakak nije. A da nije nečija svjesna laž, namjerna prevara, jeste, kažu mnogi protivnici hrišćanstva. Tako, na primjer, jevrejski sveštenici, odmah čim su čuli od stražara koji su bili ispred groba Hristova, šta se desilo, oni, nemajući u sebi dovoljno moralne snage da to javno priznaju pred celim svetom i da povuku konsekvence, oni su rekli stražarima, kažite, dok smo mi spavali, došli su učenici njegovi i ukrali telo i sada pričaju da je on vaskrsao. Tu istu priču ponovio je jedan racionalist Raimanus iz 18. veka. Da je to moguće? Da bi neko krao telo, taj mora da ima neki razlog zašto da ukrade. Šta će apostolima mrtvo telo kad su se oni odrekli živoga Hrista još dok se nije živi? Pa oni bi bili razočarani u njemu. Oni bi kazali, gled, taj čovjek nas varao 300 godine da je nekakav sin Boži, da je nekakav čudotvorac, da je nekakav Mesija, a eno šta je, ostao je u grobu. Oni bi se razočarali, ne bi otišli valjda za krađu. Još manje bi se nakazili na krađu, da kad su znali da tamo postoji straž, što će onda ide da se hvata u koštac sa stražom, da bi ukrao neko telo. I da će oni bili baš zaista toliko hrabri da bi se hvatili u koštac sa stražom. Ako se Petar odrekao čak na jednom služavku da ne poznaje Hristu, kako bi smenjosti da ide da se hvata u koštac sa stražom? Pa onda još jedna stvar. Kad pogledamo kako je krađa izvedena, tamo vidimo da su ostali povodi u kojima je tijelo Hristovo bilo ubijeno. I peškir, kaže evanđelista kao očevidac, savijen i ostavljen na posebno mjesto. Molim vas, Gospoda, ako se krade, tako se sigurno ne krade. Nisu oni imali tamo vremena da matenane odvijaju platno i saniraju peškir. Tamo posao. Jer to platno, to je bilo ubijeno njemu onako kao što su nekada naše bake ubijale bebe. celo dete kuje tako celoga matkanca kudi od vrata do nogu nekoliko puta i uvežu ovime povojima i još je to platno bilo ulepljeno jer su donijeli bismirne i avoja da pomažu telo. To je smola, to se ulepilo. To nije bilo tako lako i jednostavno odlepiti. Znači što da ga odlepite? Nego ako su kralji, oni bi zaista zrabili i telo i platno i pešili i da pobegu samo što pre. A ovako, kad su ostale pelene njegove, onda tu nema priče o drači. Kaže jedna crkvena pesma, tu sa crkveni pesmi tako reći ruga je vejna. Kto vidje mertveca kradena, pače naga i mirom pomazana. Kaže, zar je ikad iko video mrtvaca ukradenog, pa još nagog i mirom pomazana. To je besmisla. I još jedna činjenica. Da su apostoli ukrali telo, pa ne bi onda mogli verovati da je vaskrsao. Kako može verovati? Zar iko od nas može da ja ukradem sad ovu čašu, stavim uđeti i da kažem da sam kupio? Mogu lagati, ali ne mogu nikad verovati da sam kupio. Tako isto i apostoli, da su ukrali telo, nikad ne bi mogli kazati i tvrditi da su ga ukrali i verovati da su, da je on vaskrsao. Tako dakle da ova hipoteza krađe ne objašnjava ni otkuda vera apostola u vaskrsenje, ni otkuda obraćanje apostola Pavla. Ništa nam ne objašnjava. I zato je odbacujemo. Ako je laž, nije laž od strane apostola. E, ali sada je došao drugi jedan racionalist, Paulus, i kaže, pa da, apostoli nisu mogli ukrasiti, ali to se vidi, to je nelogično. I nije ten vaskrsenje, nije laž od strane apostola, ali je laž i prevara od strane samoga Isusa. O, zar tako? Pa da. Pa kako je to on prevario? Pa evo kako. On uopšte nije bio mrtav. On je samo obamro. I kao živ, tek obamro, sahranjen je. I kako je u grobu bila hladovina, on se oporavio, izišao iz groba, javio se svojim učenicima, a ovi poverovali da je on vaskrsao. I tako je eto izišao desno vaskrsao. Da li je Isus zaista bio vaš obamro? Bože sačuvaj. U evanđelju nema ni najmanje zapete koja bi nas na nešto tako pomoćala. A osim toga, da je Isus bio zaista mrtav, to je činjenica. Evo zbog čega. Pre svega, jevrejske starešine su još kako želele da se otaraze jednako da sinu sedi strata toga mrtvog učitelja Isusa. Nisu oni samo tada pokušali, više puta su oni pokušavali da ga se otamase. Ali sada, kad im se dala prilika kod Pilata da bude raspet, neće oni tako šale rade pustiti njega da on bude sahranjen živ. Oni su gledali svakako da ga usmrte. Drugo, Pilat kao sudija morao je uveriti se da li je telo Hristova zaista mrtvo, jer na njoj sveštenici su tražili od Pilata da se skine telo Hristovo, da se i oni koji se radili kako su s njim bili rasveti, pa da se im se prelome koleni da bi što pre umrli. Jer kaže, sutra je subota i paska, veliki praznik, nema smisla da na krstu nisa na to telesa. I Pilat ih je poslušao. Poslušao je kapetana, pozvao je kapetana i stražu da vide šta se desilo. I kad su došli vojnici i kapetan na Golgotu, onda su vidjeli da su ona dva razmanika još bila živa. A kad su došli do Isusa, vidjeli su da je mrtav. Oni su razmanicima prelomili golemi, a Isusu nisu. Nego jedan od vojnika, da li iz vojničke obesti ili ko zna da se, ili možda za svaki slučaj da provedi, probode rebro spasiteljevo kopnje. I kaže evanđelist Jovan, koji je bio očevidac, odmah isteče krv i voda. Šta to znači krv i voda? Otkud voda? Evanđelist Jovan je bio riba, on nije bio lekar. I on nije znao šta je to. On je video ovo. Kad čovjek umre, onda mu se krv zgruša, ona krvna zrnca se zgrušaju i postane crveno, to ostane krv kao sir. A plazma, ona krvna, ta ostane kao bela voda u trenutku kao što zove. I to je dakle odvojeno. I pošto je to isteklo iz krvi, iz redra, i krv i voda, to je medicinski dokaz da je Isus zaista bio mrtav. Taj dokaz je utoliko jasniji i utoliko važniji što ga iznosi evanđelist Jovan koji nije bio lekar. Da je on bio lekar, on bi to tako i objasnio. Nego on je bio laik za medicinu, to je izišlo krv i voda. Eto, vidite, dakle, imamo apsolutni dokaz da Hristos nije sahranjen živ, nego da je zaista bio mrtav. Ako je bio mrtav, a nema ga više u grobu, onda znači zaista mora je vaskrsnuti. Međutim, budemo još malo galantni prema Paulusu i kažemo po dobro. Neka je Isus Isus sahranjen, recimo. Ali kako bi on za svega 36 sati koliko je tamo vešao u grobu, kako bi on mogao steći toliko snage da pokida one povoje oko sebe? Pa to ni atleta ne bi mogu učiniti. Zamislite, probajte kod kuće da uvijete nekoga u čaršave i da ga vežete od vrata do nogu, pa je nek pokuša da se razmota sam. Neće moći. Otkud bi onda ranjeni Hristos sa onako izmučen, onako išiban, onako iskrovan, onako pogodnjen reda, mogao snaći snage da se izmuče iz perena. Ni govora o tom. Ajde, dobro, neka se i izvuka. Kako je mogao odvaliti kamen sa gruba? Pa ako je valio, kako je mogao pobeći s požarima? Pa ako je i pobegao, kako je mogao stići da se javi učenici na Jerusalimu i u Galileji i u Emausu i na mnogim razlogastima? Zar on onako izmučen da se pojavio, tražio bi negdje da se odmori, a ne bi išao ovamo i onam. I što je najvažnije, nikad on tako iznuren, izmučen, ne bi mogao izazvati kod učenika oduševljenje da idu da propovedaju vaskrsenje. Oni bi ga možda čak i grdili, što se nas stvara o tom liku? I možda bi se razočarali u njemu, jer ima u Bibliji čak jedan stih koji krije pomalo razočarenja. Kad je Hristos išao sa grupom i kleonom u Emaus, vaskrsi Hristos, oni mu pričaju šta se desilo, a oni ne znaju da je to Hristos. I kaže, pa mi se nadasmo da je on taj koji će izbaviti zlijinu. Ajde, kaže sada već treći dan kako su ga rasle. Vidite, dakle, nikada Hristos ne bi mogao oduševiti apostole da i o celom svijetu i propovedali na vaskrsenje, da se to desilo tako kao što kaže on, skrešim sa nama. I zato i sama kritika Evanđelja odbacuje tu tvrdnju, to je kaže besmisleno i nije odbacio. Dakle, građa je otpala i lauza je živ otpala. E, a što kaže Allah? Da li to znate? E, to ću vam pročitati, to moram da pročitam, pošto ne znam napravo sve te Korane. E, vidite što kažem. U trećoj suri, sura to je glava Korana, piše ovako. To je Ljubi Brkićev prevod Korana. On ovako prevodi. Čivuti, ja ne bih to rekao čitati preko Jevreja, ali on tako kaže. Čivuti protiv Isusa izmisliša lukavstva. Pobogi izmisli protiv njih. I zaista Allah je veštiji. Zamislite, Allah se nadmudruje sa Jevrejima u lukavstvu. I on tako lukavi od Jevreja. Dalje kaže Koran. Oni, to je Jevreji, nisu vjerovali u Isusa. Oni su protiv Marije iznesili groznu laž. Oni govore, mi smo smrt zadali Mesiji Isusu sinu Marijinu, poslaniku Božem. Ne, oni ga nijesu ubili, oni ga nijesu rasveli. Neki čovjek koji mu nalikovaše, bi stavljeni na njegovo mesto i oni koji se prepiraku svrdu toga, bili su sami u sumnju. Oni to ne znaju jako sigurno, oni samo sveli jako tuđe mnenje. Oni ga jamačno nijesu ubili. Bog da je odigrao sebi, a Bog je moćan i mudar. Na koji nam način ovdje Koran prikazuje Allaha? Prikazuje nam kao lukavo biće, kao falsifikatora, kao čovjeka koji podmeće nekom nešto. Zamislite, Jevreji hoće da ubedu Isusa, a oni podmeće nekoga druga koji se partizan zove Asuru. I sad zamisli, okinio je to da drugoga, da taj nije mogao da ubedi Jevreja, da kaže, pa što je mene raspinjati, nisam ja Isus iz Nazareta. To nije dostojno Allaha, to je tako banalno, to je tako upravo blasfemično podmetnuti Allahu falsifikat. I što je još gore, tu Koran protivreći sam sebi, jer evo šta piše u 19. suri Korana. Kaže da je Isus, ista pejgamber, Isus, još kao beba u kolevci, rekao ovako, mir će na meni biti na dan u koji se rodih, na dan u koji ću umreti i na dan u koji budem povraćan u život. Molim vas, šta to znači? Znači, Allah čini čudo preko Isa pejgambera još kao bebe i proriče da će ta beba Isa pejgamber umreti, znači dan svoje smrti, i da će biti povraćan u život. A sad kada treba to da se ostvari, sad ne znam kod Allah odmeće Asiuga i laže tako reći Jevrejina da je to Isus iz Nazareta. Tako neki takav apsurd to može da napiše samo čovjek koji ne ume logično da misli i najzad. Čak i da nije sve toga, svih tih apsurda u Koranu. Da verujemo Muhamedu da je zaista Allah podmetnuo nekoga Asiuga nešto Isusa. Otkud Muhammed na 600 godina posle Hrista zna bolje nego Jovan koji je bio pod krstom. I evanđelizovan je bio pod krstom i on je video ko je raste, i on je video ko je sahranjen, i on je video vaskrsnog Hrista. Samo da vredi jedno svjedočanstvo posle 600 godina, to svjedočanstvo jednog očevica. Nema tog sudija na svijetu koji će prihvatiti svjedočanstvo ne očevica, umjesto svjedočanstva očevica. Zato otklanjamo grob. Dakle, vaskrsenje nije apsurd, nije ni laž, jer nije ni krađa, nije ni živ sahranjen, niti je Allah ovu povijeta. E, ali da nije vaskrsenje zadnjica, možda je to omašta naših čula. Tako je, kažu Strauss, kaže Ewald, kaže Renan i mnogi ljudi koji sebe smatraju racionalistima. Oni kažu ovo, postoje halucinacije, to je činjenica. I apostoli su bili verovali da će Hrista se vaskrsnuti. I oni su očekivali da ga vide vaskrsnuti. I u tome svome očekivanju njima se učinilo da zaista vide vaskrsnoga Hrista i počeli su se radovati, evo vaskrsne naš učenik, naš učitelj, i eto, tako se pojavilo vijest o vaskrsnenju u svijetu. Koliko je to tačno? Tačno je samo ovo, da postoje halucinacije, to se dešava. Mnogim ljudima dešava se da nešto vidi, a u stvari je to samo prepričanje. Mnogim ljudima se dešava da nešto čuje, a u stvari samo pričuvenje, nije stvarno. Ali, da se nekome desi i da vidi, i da čuje, i da dodiruje, e, takva halucinacija već ne postoji. Pogotovo ne postoji grupna takva halucinacija. Da neko i vidi, i čuje, i dodiruje, i to čitava grupa, i to ne jedan, dva, nego u toku 40 dana. Tako nešto se ne dešava i zato mi ne možemo to prihvatiti kao halucinaciju. I još nešto. Apostoli nisu bili lako verni. Nisu oni poverovali u vaskrsenju čim su mironoce došli sa groba i vidjeli prazan grob, pa javili apostoli, oni kažu, e, jes, vaskrsno, naprotiv. Kaže evanđelist Luka i svi ostali evanđelisti. Apostoli su mislili da mironoce trabunjaju o nešto, da su čuli za vaskrsenje. Nisu verovali. Apostol Toma kaže, nije verovali ni ostalim drugovima. Prema tome, ako oni nisu verovali u vaskrsenje pre nego što su vidjeli Hrista, onda oni nisu mogli imati kaljenje Hristova, nije ni apsurd, ni laž, ni zabluda, onda ono nije ni neistina. A ako vaskrsenje Hristova nije neistina, što onda može biti drugo? Samo i jedino istina. Gospodom, za mjesec, dva dana slavit ćemo Uskrs. Može se desiti da dobijete od koga čestitku uskršnju sa pozdravom Hristos Voskrse. Nemojte se nimalo slibiti ni ustručavati da mu odgovorite sa vaistinu Hristos Voskrse, jer to je zaista osnov
svakoga hrišćanskog verovanja, osnov istorijski i idejni celoga hrišćanstva. Hvala na pozornosti.
Dragi naši gledalci, posjetioci, u zaista sretnost, u zaista nadahnutom predavanju našeg dobra profesora, mislim da smo, bar neki od nas, a dobro bi bilo ako je samo jedan, a mislim da nas ipak više, otkrili nešto i saznali nešto novo, što možda nismo znali i poverovali ono što nismo verovali. A ako bar nismo do kraja poverovali, bar su nam otvorene oči, da verujemo još više. A kako je profesor rekao, prvi deo je bio njegov, a drugi deo bi trebao da bude i vaš i naš i njegov. Ako neko bude želeo, ako želi da postavi neko pitanje, pa da dok je naš profesor tu, da mu se postavi kao pitanje.
Ja sam polugrub čovek, zato ne bih čuo vaše pitanje. I baš zato što ne bih čuo, a voleo bih da se slobodno izjašnjavate. I zato vas molim da svako od vas koga interesuje, ko ima neko pitanje, kome nešto nije bilo dovoljno jasno iz ovog predavanja, neka napiše na cedulju. Ne morate se potpisati, ne treba se potpisati. Dovoljno je da mi napišete vaše primedbe i ja ću pokušati da odgovorim ukoliko budem znao. Pre nego što pređemo na te primedbe, teo bih vam kažem, ovo predavanje koje sam ja večer držao, to postoji u ovoj knjizi. Koga interesuje, može je nabaviti u Patrijaršini ili na Teološkom fakultetu. Knjiga se zove Razgovori sa profesorima o veri, to je treća apologetska čitanka. To je vaše, ja nisam dao kod nas zato što je bilo potrebno da čitam.
Preto ukoliko već vidim da, da postoje, da prijavaju se pitanja. Da još koju reč, možda mnogo je malo, da će sva naš profesora, kada smo razgovarali sa njim da dođe, da je prihvatan da dođe u naš grad, da drži predavanje, zaista se nijednog trenutka nije libio da kaže da.
To po periodu od 15. do 30. godine ti su toži vremena. Tražite, gospodine, od mene nešto u čemu bi ja morao biti jači od evanđelista. Mi imamo biografiju Hristovu, i to 4 biografije od 4 evanđelista koji su poznavali Hrista. I što god bi ja posle toga rekao, sve bi to bilo daleko, daleko manje vrednosti nego ono što kažu Matej, Marko, Luka i Jovan. A ono u evanđelju zaista ne piše nam mnogo događaja, skoro ništa, od njegovog detinjstva do 30. godine. Zapisano je samo da je kao dečko od 12 godina išao sa pravednim Josipom i Svetom Bogorodicom o pasi u Jerusalim i da se tamo zadržao, a Sveta Bogorodica i Josip pošli su natrag i na Zaret sa ostalim društvom i da se odmakli od Jerusalima primetili su da nema deteta Isusa. I oni su onda počeli da ga traže 2-3 dana po Jerusalimu i okolini i našli su ga u hramu Jerusalimskom, gdje on razgovara sa književnicima i postavlja on njima pitanja i odgovara na njihova pitanja. Tako da su književnici bili vrlo zadivljeni njegovim mnogim odgovorima. I kad ga je majka prekorila, kaže, sine, zašto nam to kućni tražimo prije 3 dana, a on je odgovorio, pa sad vi ne znate da meni treba biti u onome što je oca moga. I dalje kaže mu Tisuka, dete je rasto i jačalo dukom i blagodat Božja bila je na njemu i to je. Zašto ne pišu ništa više o tome? Pa zato što se nije desilo ništa konkretno, ništa narod, to bi bilo predno za zapisivanje. On je naime došao na zemlju kao ovakoćeni Bog, kao oplaćeno drugo lice Svete Trojice, da izvrši tajnu iskupljenja, da nam da nebesku etiku, da nam da moralna pouke, kako treba da se odnosimo prema Bogu, prema sebi i prema drugima. Došao je da izvrši tajnu iskupljenja time što će stradati za nas i što će nam se vaskrsti i iznijeti sve. Sve to
on nije mogao učiniti u svome detinjstvu. Bilo je potrebno, jer on poštuje zakone prirodne koje je sam postavio, da on odraste i da se povinuje zakonu onoga, one zemlje koje je nikao i da napuni 30 godina, pa tek onda da iziđe na javnu propovijed. A dotle on je živeo, tako reći, nekrivo, nepredmetno u Nazaretu, kao pošten radnik koji je pomagao s ome općinu Josipu u drvotskom zanatu, tako da kad je on izišao na propovijed javno, onda su se Nazarećani i Kapernaumljani i cijela okolina čudili, otkud kaže ovome toliko znanje, kad se nije učio nikakvim školama. Pa tu je bio među nama stao. Pa da, bio među nama. A šta je imalo da se napiše? A kako je osim, ako su teži da opišu kako napravi koje stoje ili koje stoje su. Nije dakle bilo razloga, niti predmeta, koji bi bio toliko važan da se opiše i zato evanđelja čute o njegovoj biografiji sve dok nije izišao na javnu propovijed. Inače, da ja nešto izmišljam, znate, da kažem što je evanđelski nisu rekli, to ne bi vredilo ništa. Eto to. Molim vas, recite nam nešto o sektaškom učenju o vaskrsenju. Evo ovako. Svi hrišćani, i pravoslavni, i rimokatolici, i protestanti svih vrsta, ukoliko su hrišćani, veruju u stvarnost vaskrsenja. Ovo što sam ja rekao večeras vama, to bih mogao ponoviti i u rimokatoličkoj crkvi i u svakoj protestantskoj. Što se tiče sektaša, oni također veruju u vaskrsenje. Samo različito se odnosa prema vaskrsenju. Nekako dobija se utisak kao da podcenjuju vrednost vaskrsenja. Naročito što se tiče adventista subotara i što se tiče djehovni svetoluka. Nazareni, baptisti i ostali slabe nedelju kao uspravno za vaskrsenje. I tu se potpuno slažu sa nama. Međutim, adventisti ne poriču vaskrsenje, znaju i oni za vaskrsenje, ali kao da nisu pročitali da je vaskrsenje jedna velika radost. Jer, ako je spasitelj prorekao učenici na svojem do Jovanu evanđelju čitano, kaže, vidu dani kad ćete biti žalosni, a svet će se radovati, ali će se vaša žalost pokrenuti na radost. I koji su to dani? Veliki četvrtak, veliki petak i velika subota, to su bili dani kada je sveta Bogorodica, kada su apostoli, učitelji, učenici Kristovi i sve pomoćne duše i anđeli, da možemo reći, bili žalosni, jer je došao čas stradanja nevine žrtve. Međutim, kada je, spasitelj kaže, ali će se vaša radost, žalost okrenuti na radost. Kad će ta žalost okrenuti na radost? Na dan vaskrsenja. Jer zaista, tada su se obradili i anđeli nebeski, tada se obradila i Majka Božja Trojica, tada su se obradili i sami učenici, koliko puta je napisano u evanđelju, da su se obradili radošću velikom. To je dakle veliki i radosan praznik. I zato se u tome pogledu mi u nekoliko razlikujemo, odnosno potrebno se razlik od nas, što oni tu radost nekako, ako da kažem, kao što da prečutuju, ne učestvuju u njoj. A mi želimo da učestvujemo, tako reći, psihički, duhovno, u svakom Kristovom doživljaju. Oto da mi postimo veliki petak, oto da nijedna poštena hrišćanska duša neće zapevati, zasvirati nešto na veliki petak. Oto da nijedan pravi hrišćanin neće otići u bioskop, niti u pozorištu na veliki petak. Čak između ratova dok je država bila koliko toliko hrišćanska, na veliki petak nije bilo čak ni pozorištu predstavljeno. To je dan kada mi učestvujemo u žalosti zbog Hrista i čitamo naše bogosluženje, sva naša poezija, naravno one divne statije koje se pedaju na veliki petak i veliku subotu, izražavaju žalost. Ja se sjećam jedne divne statije, kaže sveta Bogorica, o gori i formi, posvačite sa mnoju, mater Boga, o gore i vrta. Zaplaćite i vi sa mnom, majkom svojim djelom vašim.
obratno taman onome što beramo o Božiću, i gori i korni pozigrajte se nama. O Božiću, jel, neta i gore i planine i sva breda igraju sa nama zbog radosti. A na veliki petak i veliku subotu da gospače. I to je ono što mi u duši prezigravamo i zato su naša blagoslovljena tako. A o Uskrsu, to je radost nad radosti. Što se tiče vjekovnih svjedoka, oni su otišli još daleko gore, još daleko više. Oni čak i ne priznaju stvarno vaskrsenje Hristova. Oni kažu da je to Hristos tako duhovno vaskrsno. Ne, ne, ne. Hristos je vaskrsno telesno, to kaže Sveto pismo, i ako oni kažu da veruju Svetome pismu, onda ne veruju onako kako Sveto pismo kaže. Vidjeli su ga vaskrsnog i mironosice i apostoli. I vidjeli su ga kad se uzneo. Ali jedno je karakteristično. To je njegovo vaskrsenje. Nije bilo obično proživljenje. Hristos je recimo povratio iz mrtvih sina Najinske udovice. Povratio iz mrtvih čerčicu Jairu. Povratio je iz mrtvih Lazara u Bitaniji. Oni jesu povraćeni u život. Ali to je bilo, tako reći, privremeno vaskrsenje, ne i pravo vaskrsenje, nego proživljenje. Oni su posle toga opet umrli. Međutim, Hristos je uništio zakon smrti, zakon kruleži. On je pobedio smrt kao činjenicu i kao zakon. I njegovo telo, koje je vaskrsno izišlo iz groba, nije više bilo onako kako je bilo pre raspeća, fizički. Jer ono prolazi kroz zatvorna vrata. Dok nije vaskrsno, on nije nikad nikad prošao kroz zatvorna vrata. Mogao je, razumije se, onda čini čudesa i tako. Ali, posle vaskrsenja, on je bio u preobraženo telo. To preobraženo telo je bilo istovetno ili slično sa onim telom koje je imao prilikom preobraženja na gori Taboru. Na gori Taboru on je bio pred Jovanom, Petrom i Jakovom, preobrazio se da vide njega kakav je u nebeskoj slavi. E, tako preobraženo telo bilo je spasitelja posle vaskrsenja. A ne da je on samo duhov vaskrsno. On duhov nije ni umro. Sveto pismo kaže ovo, na veliku subotu, kad je spasitelj ležao telesno mrtav u grobu, on je svojom dušom sišao u neku duhovni svet, ad. I tamo je, kaže, propovedao dušama pokojnika svoje evanđelje. Znači, apostol Pavle i apostol Petar objašnjali to ovako. Spasitelj je iz nebesa sišao na zemlju, da je zemaljskim ljudima propovedao evanđelje, ali je otišao i u ad, to je u svet duhova, da i njima javi evanđelje. I tu kaže, i tu mi imamo, mi sveštenici koji mi prosto vidišemo, koji služimo liturgiju, imamo jednu divnu molitvu. Bogovod je plod, plodski, Bogovod je žest dušo i jako Bog, vraća je stradnika na petne do 2008. To znači, u grobu bio si telesno, u adu bio si sa dušom kao Bog. I bio si sa u raju sa razbojnikom i na prestom Svete Trojice bio si sa Ocem i Duhom, ti koji bi, kao bi neopisano ispunjavaš sve. Tako dakle, da ove jehovisti tu u stvari prikrivaju vaskrsenje, skoro da su ga zatajili. On ne drži ništa da ukupi do telesne vaskrsenje. Ako nije bilo telesne vaskrsenje, to je pravno grobu. I onda još nešto imaju jehovisti strašno, strašno pogrešno. Oni kažu da će Hristo drugi dolazak biti neprimećen. Pa to je direktna protivnost na tome pismu. Ako ćeš reći da veruješ sve tom pismo, verujem onako kako sve to pismo kaže. A mi smo baš i danas pročitali u crkvi evanđelje koje kaže da će spasitelj doći za anđelom nebeskog u slavi nebeskoj, da će suditi živima i mrtvima, pa ako će to tako biti, otkud je onda to nevidljivo. Nego, šta je njima potrebno? Jehovisti. Njihov osnivač, Charles Lazarus, negdje je tamo on pronašao, ne u svetom pismu, ko zna u čemu, da će Hristos po drugi put doći 1872. godine. I prošla ta godina, a Hristos nije došao. A, čekajte, pogrešio sam, kaže on. Doći će on
1774. A zašto sad te godine? Pa kaže, zato što je Adam bio u raju 2 godine. Pa te 2 godine su neračunane. Tu ti znaš da je Adam bio u raju 2 godine. Gdje to piše? To nikde ne piše u Bibliji. Mi uopće ne znamo koliko je Adam ostao u raju. On nekaj pronašao da je 2 godine. I onda će po njegovom računu tačno 1874. godine dođe Hristos. Prošla godina opet nije došao. Ama čekajte, čekajte, opet sam mislim. Treba čekati još 40 godina. Doći će 1914. Došla 14. godine, izbio se citat, a Hristo nema. I onda je objavio. Došao je. Pa kad je došao? Pa on ne, nije ni rekao da će doći vidljivo, on je došao nevidljivo. Jer eto, to vam je učenje Eljakovista, to boš biblijsko. Nema jače i većeg izmotavanja sa Biblijom nego što je to. Što se tiče adventista, oni sebe nazivaju adventisti, podobno ga zove. Ali ta reč ne pripada samo njima. Što znači adventist? Adventist znači čovjek koji veruje u drugi dolazak Hrista. Pa i mi to verujemo, pre nego što ste se vi pojavili. Svi smo mi adventisti, svi mi verujemo u drugi dolazak Hrista. A razlika između vas i nas je u ovom, što mi verujemo onako kako kaže Sveto pismo. A Sveto pismo kaže da o tome, da će Hristos nesumnjivo doći, i to nimalo nesumnjivo, u svakom simbolu vere, na svakom i drugim, mi čitamo i pati grafičkoj koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima i nekom zaradu neće biti kraj. Dakle, mi to verujemo. Ali niko od nas ljudi, niti od anđela nebeskih, niko ne zna kad će doći. Sad je rekao, o danu tome i času ne zna ni anđel nebeski do Otaca. I kad je to rekao Hristos, šta ti onda imaš da računavaš kad će doći? Tvoje je da budeš spreman za neko dolazak kad god on hoće da doći. To je smisao priče Titove o 5 modih i 5 ljudi, ako se počinali. Međutim, njihov osnivač, Dilen Miller, i on je čovjek proračunao kaznu da će Hristos. Dođi će u martu 44. godine, čini se. I iskupili se njegove privrženici tamo na jednoj poljani u New Yorku, čekali, prebrali, dođi Hristos. Prošao dan Hrista nema. Vratili se razočarani, mnogi su otpali. E onda se javi jedan njegov prijatelj, pa kaže, a ne pogrešio je za pola godine. Doći će u oktobru te iste godine. Prošao oktobar, opet Hristos nije došao. I sad šta? 2 puta ih je demantovao pred celim svetom. I prema tome, to je pogrešno mišljenje. Tu je on Hristos postupio prema jereticima, sektašima, kao što bi profesor matematike postupio prema đačkim zadacima. Kad neki đak izradi zadatak i fali se cijelome razlogu, ja sam izradio tačan rezultat, treba biti to. A profesor pregleda i pred svojom crvenim mazalom kaže to je slabo, to je dvojka. E tako je Hristos postupio sa sektašima.
Poštovani slušaoci, ove večeri u emisiji Katedra pratili ste predavanje doktora Lazara Milina na temu Vaskrsenje Hristovo, koje je blaženopočivši doktor Milin održao 90. godina prošlog vijeka u Šidu. Vama, dragi slušaoci, hvala na pažnji. Ostanite i dalje uz program Radio Svetigore.